Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի դատավոր, 3 թափուր տեղերի համար առայժմ առաջադրվել է 2 թեկնածու, 2-ի շուրջ էլ թեժ քննարկումները չեն մարում։
Բացառում են կարող է ընտրվել մի դատավոր, որը արժանի չինի այդ պաշտոնը կրելու։
Քրեական գործ Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի դեմ մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Սերբիան տասնապատիկ ավելի շատ զենք է վաճառել Ադրբեջանին, քան Հայաստանին, նախագահ Վուչիչը մանրամասները հրապարակել կողմերի հետ կնքված ռազմական գործարքներից։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է նվազել, աշխարհում քննարկում են ինչպես մեղմել դրա հետևանքները։ Կանդրադառնանք նաև Բելարուսում Կիրակի կանալիք նախագահական ընտրություններին, զբոսաշրջության խնդիրներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 52-ով, հասնելով 39102-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 8 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 762-ի։ Եվս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 18,100,000-ին, մահացել է մոտ 694,000 հիվանդ։ Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի կարգադրությամբ գումարվել է խորհրդարանի արտահերտ նիստը, վաղը նախագահը նիստում հանդես կգա օրենսդիրներին եւ հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձով։ Այն նախատեսված էր դեռ ապրիլին, սակայն Լուկաշենկոն ուղերձը հետաձգել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Բելարուսում օգոստոսի 9-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան խորհրդարանից եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջել է իրեն էլ տալ նախագահի հետ նույն օրը օգոստոսի 4-ին հանրության ու ուղերձով դիմելու հնարավորություն։ Ենթադրվում է, որ իշխանությունները կմերժեն պահանջը։ Լուկաշենկոն 1994 թվականից է ղեկավարում Բելարուսը եւ ցանկանում է 6-րդ անգամ պաշտոնավարել։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Բելարուսում տեղի են ունենում տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բողոքի աննախադեպ ցույցեր Լուկաշենկոյի իշխանությանը վերջ տալու պահանջով։ Սպիտակ տունը հանդես է եկել մի շարք մեկնաբանություններով այն մասին, որ նոյեմբերի 3-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունները հետաձգելու որևէ մտադրություն չկա։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Միդոուզն ասել է, որ նախագահը մտադիր չէ հետաձգել ընտրությունները եւ դրանք տեղի կունենան օրենքով սահմանված օրը, նոյեմբերի 3-ին։ Միդոուզն ասել է, թե արծարծելով ընտրությունները հետաձգելու թեման, Թրամփը ընդամենը ցանկացել է հանրության ուշադրությունը հրավիրել փոստով քվեարկելու հետ կապված բարդությունների եւ կեղծիքների հնարավորության վրա։ Ադրբեջանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 241 նոր դեպք, 2 օր շարունակ նոր դեպքերի թիվը չի հասնում 300-ի։ Ընդհանուր հաշվով Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվել է 32,684 մարդ, ինչը հավասար է բնակչության ընդհանուր թվի 0.3%-ին։ Ադրբեջանում նոր կորոնավիրուսից մահացել է 468 հիվանդ։ Մինչև օգոստոսի 31-ը երկրում գործում է կարանտինի ռեժիմ, որը առավել խիստ կանոններով է իրականացվում մայրաքաղաք Բաքվում եւ եւս 13 բնակավայրերում։ Կոսովոյի վարչապետ Ավդուլլա Հոտին վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին նա գրել է Facebook-ի էջում։ Ես որևէ ախտանշան չունեմ, միայն թեթև մրսածություն, հայտնել է վարչապետը։ Նա 2 շաբաթով ինքնամեկուսացվում է։ Կոսովոյում ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսով վարակվել է 9,000 մարդ, մահացել է 249 հիվանդ։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը այդ փոքրիկ Բալկանյան երկրում գրանցվել է մարտի կեսերին։ Ավստրալիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մելբուրնում 6 շաբաթյա կարանտին է սահմանվում կորոնավիրուսի նոր բռնկումների կապակցությամբ։ Այլ երկրների համեմատությամբ Ավստրալիայում բարդ ոգ վիճակը ընդհանուր հաշվով գրանցվել է կորոնավիրուսի 18,361 դեպք, մահացել է 221 մարդ։ Սաուդյան Արաբիայում ավարտվել է աշխարհի մահմեդականների ավանդական ուխտագնացությունը, Հաջը։ Սովորաբար այդ ամենամյա ուխտագնացության համար ավելի քան 180 երկրներից ժամանում է 2 միլիոնից ավելի հավատացյալ, սակայն այս տարի Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները կորոնավիրուսի կապակցությամբ խիստ սահմանափակումներ են մցրել և հաջին մասնակցել է շուրջ 10,000 մահմեդական։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ովքեր են լինելու Հայաստանի բարձրագույն դատականատյանի նոր դատավորները։ Սահմանադրական դատարանում օրենսդրական վերջին փոփոխություններից հետո այժմ 3 տեղ թափուր է։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլրացվեն մի քանի շաբաթից խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանում նախատեսված քվեարկությամբ։ Թեկնածու առաջադրելու իրենց իրավունքից առայժմ միայն կառավարությունն ու դատավորների ընդհանուր ժողովն են օգտվել։ Հրապարակված անունները, սակայն, միանգամից հայտնվել են քննադատության թիրախում։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ և նախկինում քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված գործիչներ կասկածի տակ են դնում նրանց անաչառությունը կապելով նախկին իշխանությունների հետ։ Իսկ ինչ կարծիքի են խորհրդարանական ուժերը, որոնք էլ ի վերջո պետք է կայացնեն վերջնական որոշումը։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ինտերվի որևէ թեկնածու, որն արժանի չէ այդ պաշտոնին։ Ընտրության չափորոշիչները հեղափոխական են, վստահեցնում է Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Ես բացառում եմ, որ կընտրությունների արդյունքում կանցնի այնպիսի թեկնածուն, որը չի համապատասխանի բարձր չափանիշների։
Բարձր դատարանի դատավորների 3 թափուր պաշտոնում արդեն 2 թեկնածու առաջադրվել է։ Կառավարությունից Վահրամ Ավետիսյանը, դատավորների ընդհանուր ժողովից Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Կրքերը երում են հատկապես Վահրամ Ավետիսյանի շուրջ, նա Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական վճիռներ։ Բողոքում են քաղբանտարկյալներն ու իրավապաշտպանները։ Նախկիների հետ սերտ կապված Դավիթ Ավետիսյանի որդու թեկնածությանը չի առարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց նրա գլխավորած նիստում միաձայն հաստատվեց իրավաբանական գիտությունների դոկտորի թեկնածությունը։
Պայմանական ասեմ իրավիճակ, եթե X թեկնածուի հայրը հոր նկատմամբ կան կոմպրոմատներ, կան նյութեր նախորդ իշխանության ձեռքերում և դա կաշկանդի տվյալ թեկնածուին ճիշտ որոշում կայացնելու։ Այս ձևակերպումով մերժելը թեկնածությունը ընդունելի է, այլ ձևակերպումով, որ ուղղակի հայրը նախկինում զբաղեցրել է պետական պաշտոն կամ կայացրել այս կամ այն գործով դատական ակտ, ինձ համար անընդունելի է։
Խորհրդարանական դիմադիր խմբակցությունների համար տարակուսելի է Վահրամ Ավետիսյանի դեմ ընդվզումը։ Թեկնածուի մասին ինչու պետք է դատել, հոր կատարած աշխատանքով զարմանում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։ Թեևս պատգամավորի Վահրամ Ավետիսյանի դատավոր հայրն էլ բարոյականության օրինակ է եղել։
Բավականին լուրջ մասնակից է Դավիթ Ավետիսյանը։ Բարոյական բարձր կերպար ունեցող անհատականություն և շատերը նաև լավ կլիներ, որ այդ մարդու բարոյական կերպարը օրինակ դարձնեն իրենց վարքագիծը կազմակերպելու համար։ Մենք հաղբանտարկյալների փաստաբանները պետք է ասեն, կոնկրետ չգիտեմ որ գործով են ասում, թե օրինակ ինչ ապացույցներ է ներկայացվել դատան, որը անտեսվել է դատարանի կողմից։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին վրթովեցնում է նախկիներ որակումը, ասում է արհեստական բաժանում է, քիչ չէ նախկիները, որ հանգրվանել են իշխանության գրկում և համերաշխ աշխատում են։
Որքին կարող է կոնկրետ գործով, եթե կա շահերի բախում, ասենք ինքնաբախած ներկայացնել, չմասնակցել այդ գործով քննությանը։ Վահրամ Ավետիսյանի հետ մենք աշխատանքային ընկերներ ենք համարտանում, ես չեմ կարող որևէ բացասական բան ասել։
Վահրամ Ավետիսյանը Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչն է։ Կառավարության թեկնածուի անցած ուղով 2008 թվականի արյունալ իրադարձությունների ու դրան հաջորդած քաղաքական բանտարկությունների վերաբերյալ նրա դիրքորոշումներով իշխանական պատգամավորները հետաքրքրվել են անցած շաբաթ փակ հանդիպման ժամանակ։ Հարցերի պակաս չի եղել, բայց թե թեկնածուի պատասխաններից ինչ եզրահանգման է եկել, դեռ հրապարակային չեն ասում։ Համարում են նրան արժանի թեկնածու, կառավարության թեկնածուի օգտին միաձայն կողմ կքվյարկեն, թե աղմուկից հետո ընտրությունը կթողնեն յուրաքանչյուր պատգամավորի խղճին։
Ազգային ժողովը միայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ կպատասխանի ձեր հարցին։
Իմ քայլը խմբակցությունից Անդրանիկ Քոչարյանը ակնարկել է, որ Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահի որդու թեկնածության դեպքում իր կարծիքը կարող է տարբերվել մյուսներից։ Հիշեցրել է, ինքը մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ է եղել, իր քաղբանտարկյալ ընկերներն էլ առողջությունը կորցրել են դատական համակարգի ապօրինի որոշումների հետևանքով։
Կառավարությունը լիազորություն ունի առաջադրելու թեկնածություն, Իսկ ազգային ժողովը լիազորությունը ընտրելու կամ չընտրելու։
Իրավապաշտպանների խոշորացույցի տակ է նաև Վճռաբեկ դատարանի վարչական ու քաղաքացիական պալատի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի կենսագրությունը։ Երկարամյա դատավոր է եղել նախկիների օրոք, դժգոհում են իրավապաշտպաններն առաջարկելով 15 տարվա մասնագիտական փորձով տեխնացուներին փնտրել հետհեղափոխական շրջանում դատավոր նշանակվածների ցանկում։ Դատական իշխանությունն ունի լեգիտիմության պակաս, խոստովանում է իշխանական պատգամավորը, բայց դատավորների ընդհանուր ժողովն այլ ընտրանք չուներ, տեխնացուն պետք է դատավորներից մեկը լիներ։
Յուրաքանչյուր տեխնացուի դրական կամ բացական կողմերը կքննարկվի, ստեղ այլ խնդիր կա, որ դատական իշխանությունը ինքնին լեգիտիմության խնդիր ունի։
Իսկ որտեղ փնտրել ամբասիր կենսագրությամբ 15 տարվա մասնագիտական փորձառությամբ տեխնացուներին, որ նախկինների հետ աղերս չունենան։
Կարծում եմ, որ այդ տեխնացուներին պետք է մանգալ ոչ թե միայն Հայաստանի ամբասան տարածքում, այլ նաև մեր են գործընկերները, որ ժամանակի ստիպված լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, և մենք նման պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ ունենք։
Երվանդ Խունդկարյանի տեխնացության վերաբերյալ էլ առարկություն չունեն ընդդիմադիր պատգամավորները։ Տարոն Սիմոնյանը այս դեպքում էլ է պնդում, նա համապատասխանում է ՍԴ դատավորի չափանիշներին, դատական համակարգն ամբողջությամբ նախկին է, ու այդ համակարգի վետինգից հենց իշխանությունն է հրաժարվել։
Դա արդեն բավարար հիմք է պնդելու համար, որ իշխանությունները այս դատական համակարգի դատավորներին նորմալ են համարում, որ նշանակվեն նաև այնպիսի բարձր պաշտոններում, ինչպիսին օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդն է կամ սահմանադրական դատարան։
Տարոն Սիմոնյանը սիրով կքվյարկի այս տեխնացուների օգտին, եթե լուսավորում քվյարկությանը մասնակցելու վերջնական որոշում լինի։ Սահմանադրական փոփոխությունները, որով ազատվել են դատավորները, լուսավորը դեռ պետք է վիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Այս դեպքում գուցե նպատակահարմար չհամարեն քվյարկությանը մասնակցելը։
Բայց այդ պետք է հասկանանք, վիճարկելու ընթացքում մեր մասնակցությունը, ընտրությանը նպատակահարմար է, թե ոչ։
ԲՀԿ-ն 2018-ին Երվանդ Խունդկարյանի օգտին քվեարկել է, երբ նա Վճռաբեկ դատարանի նախագահի տեխնացու էր։ ՍԴ դատավորի պաշտոնում էլ կարծիք չի փոխվել, հիշեցնում է Գևորգ Պետրոսյանը։ Դատանի նոր կազմի ձևավորման գործընթացի օրինականությունը վիճարկում է նաև ԲՀԿ-ն։
Պարզապես Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի քննարկել կոնկրետ տեխնացուի հետ կապված քվեարկությանը մասնակցելու խնդիրը, որովհետև մենք ի սկզբանե օրենսդրության հակասող ենք գնահատել սահմանադրական դատարանի չաճերտավոր վերակառուցման գործընթացը։ Հիմա պետք է մենք քննարկենք, արդյոք տրամաբանական կլինի, որ մենք խոսելով, որ սահմանադրական դատարանի այսպես ասած վերակառուցման գործընթացը հակաօրինական է, մենք հիմա փաստորեն մաս կազմենք այդ գործընթացը և մասնակցենք քվեարկությանը։
Նախկին դատավորները Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի պաշտոնակությունից հետո սահմանադրական դատարանում թափուր է 3 դատավորի պաշտոն։ Երրորդ տեխնացուն դեռ հայտնի չէ, ով է նրանք առաջադրին նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընտրություններն ամենայն հավանականությամբ պաշտոնը մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական նիստերում կլինեն, իսկ սահմանադրական դատարանում ոչ թափուր տեղերի համալրումը նիստեր չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառով։ Այս պահին ՍԴ կազմում 6 դատավոր է, որից 2-ը Հրայրթով Մասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը արձակուրդում են։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ են հրապարակվում Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանին և նրա ենթակային ներկայացված մեղադրանքներից, որոնց մասին հաղորդել էին անցած շաբաթավերջին։ Այսօր պարզ է դարձել, որ հանրապետական Տարոն Մարգարյանի օրոք 6 տարի Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նիկոյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիքի համար, ինչի արդյունքում 800 միլիոն դրամ արժողությամբ հողակտորը տարիներ առաջ վաճառվել է մոտ 5 անգամ Համեժան գնով հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ փոխկապակցված անձանց։ Մանրամասներն ու նախկին պաշտոնյայի արձագանքը Նայրա Բուլղադարյանի նյութում։
Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իրկուսակցի հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի գործով անցնող նախկին պաշտոնյան այսօր չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին, խորհուրդ տալով խոսել իր փաստաբանի հետ։ Հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցեցին Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը և նրա նախկին ենթական քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներից մեկի նախկին տնօրեն Գևոր Հակոբյանը մեղադրվում են պաշտոնական լիազորություններ չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիքի համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է կալանավորել նախկին 2 պաշտոնյաներին։ Ողջ օրվա ընթացքում հնարավոր չեղավ կապ հաստատել Նիկոյանի փաստաբանի հետ, պարզելու նաև թե ինչ հիմքով է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախորդին մերժել կալանավորել հանրապետական Տարոն Մարգարյանի ղեկավարությամբ փոխքաղաքապետ աշխատազ Նիկոյանին ու նրա նախկին ենթակային։ հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցեցին Երևանի նախկին փոխքաղաքապետը եւ նրա նախկին ենթական քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներից մեկի նախկին տնօրեն Գևորգ Հակոբյանը մեղադրվում են պաշտոնական լիազորություններ չարաշահելու եւ պաշտոնական կեղծիքի համար։ Իրավապահ կառույցից պարզաբանում են, որ նախկին պաշտոնյան անցնում է հանրապետականի նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործով։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Նիկոյանը մեղադրվում է Երևանի պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող խողակտորների հրապարակային սակարկությունները կազմակերպելիս ենթադրյալ չարաշահումներ կատարելու եւ կեղծ փաստաթղթեր կազմելու համար։ Ըստ քրեական գործի էլ 800 միլիոն դրամ արժողության խողակտորը 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդում մի քանի անգամ պակաս մոտ 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փոխկապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Պաշտոնավարման տարիներին բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի 63-ամյա Ռուբեն Հայրապետյանը մեղադրվում է ծանր հետևանքներ առաջացնելով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու և ծանր հետևանքներ առաջացնելով որպես կազմակերպության ծառայող կարգադրիչ լիազորությունները չարաշահելու համար փոխանցում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այս գործով մեղադրյալների թիվը հասել է 4-ի։ Մեկ այլ քրեական գործով Հայրապետյանը մեղադրվում է իր նախկին աշխատակցին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության լիազորությունները չարաշահելու համար։ Արդեն 4 ամիս Ռուսաստանում գտնվող ու հետախուզվող Հայրապետյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանն օրեր առաջ ազատությանը փոխանցել էր, որ պաշտպանյալին առնչվող քրեական գործերն անհիմն ու հետապնդման նպատակ ունեն։
Սկսեցին տենց արշավ պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ, դրանք հանգեցրեցին նրա, որ հարուցեցին մի քանի քրեական գործեր, որոնք քրեական գործ լինելու հետ այնքան աղերս ունեն, ինչքան որ դրանք գրված են թղթի վրա։ Դրանց իրավական տեսանկյունից շատ ազնիվ լինում, հա, կշիռը, ես դրա հարցը, որ դրանք ոչ այլ ինչ են, քան Ռուբեն Հայրապետյանի համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու ինչ-որ պատանք, որոնք անկեղծ պատրանքի շեմը չհաղթարում։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Հայրապետյանը Մոսկվա է մեկնել բուժման նպատակով ու թեև խոստացել էր վերադառնալ, բայց այդպես էլ Հայաստան չի եկել։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Հայրապետյանի հետախուզումը իր տարածքում։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հաղորդում, թե որն է հետախուզման դադարեցման պատճառը։ Տեղեկատվություն ստանալու համար դիմել են Ռուսաստանի իրավապահներին, դեռևս պատասխան չունեն։ Ինչ վերաբերում է արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող Երևանի նախկին փոխքաղաքապետին, ապա Վահե Նիկոյանը այդ պաշտոնին է նշանակվել Երևանը 2011 թվականից մինչև 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը ղեկավարած Տարոն Մարգարյանի օրոք, 2012 թվականի հունվարին և աշխատել է 6 տարի։ Նիկոյանը ղեկավարել է նաև Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների աշխատանքային խումբը։ Գործող քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ընտրվելուց հետո հանրապետական փոխքաղաքապետ Նիկոյանը մերժել էր Մարությանի առաջարկը շարունակել քաղաքապետարանում աշխատանքը ոչ թե փոխքաղաքապետի պաշտոնում, այլ որպես իր խորհրդական։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք սահմանային իրավիճակին։ Հուլիսի սկզբին արձանագրված հայ-ադրբեջանական բախումներից հետո ավելի քան մեկ շաբաթ է տեղում իրավիճակը հանդարտվել է, առաջնորդների հանդիպման հնարավորություն, սակայն առայժմ չի նշմարվում։ Մինչ այդ մի շարք երկրներում քննարկվում է հակամարտող կողմերին զենք զինամթերք վաճառելու նպատակահարմարությունը։ Օրեր առաջ ամերիկյան կոնգրեսն ընդունեց ՀԱՄԵՏ Ֆրանկ Փելոնի առաջարկը, ըստ որի այսուհետ Պետդեպարտամենտում Պենտագոնը պետք է օրենսդիրներին հաշվետվություն ներկայացնեն և պարզաբանեն, ինչպես և ինչ նպատակով են երրորդ երկրները, այդ թվում Ադրբեջանն, օգտագործել Վաշինգտոնից ստացած ռազմական օժանդակությունը։ Ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովներից մեկն էլ դիմել է Ամերիկայի հետախուզական ծառայություններին, պահանջելով հստակ գնահատական տալ հայ-ադրբեջանական վերջին ընդհարումներին։ Տավուշում սրված իրադրությունը շաբաթներ շարունակ քննարկման առարկա էր դարձել նաև Սերբիայի ներքաղաքական դաշտում, երեք թեմային անձամբ նախագահ Վուչիչն է արձագանքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Բելգրադում կայացած ասուլիսի ժամանակ հաստատել է, որ իր երկիրը զենք է վաճառել Հայաստանին, նշելով սակայն, որ վերջին տարիներին Բաքվին վաճառված սպառազինության քանակն անհամեմատ ավելի մեծ է եղել։ Թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը մեր բարեկամներն են, բայց վերջին մի քանի տարիներին մենք տասնապատիկ ավելի զենք ենք վաճառել Ադրբեջանին։ Չգիտես ինչու, սակայն որևէ մեկն այդ մասին չխոսեց, որևէ լրատվամիջոց չանդրադարձ հանդարձավ դրան, տարակուսում էր Սերբիայի նախագահը, ընդգծելով ի դեպ, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Սերբիայի իշխող առաջադիմական կուսակցության գրասենյակում նախորդ շաբաթավերջին կայացած այս ասուլիսի ընթացքում Վուչիչն արձագանքում էր սերբական մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին, որոնց համաձայն Բելգրադն ու Երևանը սպառազինության ոլորտում վերջին տարիներին մի շարք լուրջ գործարքներ են կնքել։ Բելգրադում լույս տեսնող Նին Հանդեսը մասնավորաբար պնդում է, թե Հայաստանը շուրջ 5.800.000 եվրոյի և 5.300.000 դոլարի սերբական արտադրության զենք է գնել։ Խոսքը մասնավորաբար տարբեր տրամաչափի ականների և գրատկայանքների համար նախատեսված սպառազինության մասին է։ Նույն աղբյուրը պնդում է, որ միայն 2019 թվականին Սերբիայից Երևան սպառազինությամբ 16 չվերթ է իրականացվել։ Նույն լրատվամիջոցը նաև պնդում է, թե սերբական զենքի վերջին մատակարարումները իրականացվել են հուլիսի 14-ին և 15-ին։ Սերբիայի նախագահի խոսքով, թեև ինքը Երևանի հետ կնքված գործարքները որոշակիորեն վիճահարույց է համարում, այնուհանդերձ հենց նման մատակարարումներն են, որ հնարավորություն են տալիս երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրին խուսափել վերջնական
անկումից։
Իսկ ինչ ենք անելու մենք ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ, դուք ուզում եք, որ դրանում ներգրավված մարդիկ անգործ մնան։ Սերբիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրում 17,000 մարդ է աշխատում և հարկավոր է այնպես անել, որ նրանք պահպանեն աշխատատեղերը։ Բայց եթե ընդհանրացնենք, ապա հարց է ծագում. Ում ենք մենք սպառազինություն վաճառելու ապագայում, ում էլ վաճառենք, միևնույն է, ենթարկվելու ենք քննադատության, արձանագրում էր Սերբիայի նախագահը։
Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներն ամենաարյունալին էին 2016-ի ապրիլյան պատերազմից ի վեր։ Պաշտոնական տվյալներով միայն դրանց հետևանքով Ադրբեջանը 1 տասնյակից ավելի զոհ է ունեցել, հայկական կողմը 6։ Հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագետները միաժամանակ նշում են, որ վերջին բախումը տարբերվում էր նախորդներից մի շարք գործոններով։ Նախ այս անգամ մարտերն ընթանում էին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին, ոչ թե Ղարաբաղյան շփման գոտում։ Մյուս կողմից ակնհայտ էր Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածությունը, լինելով հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Միսկի խմբի անդամ, Անկարան հրապարակավ աջակցություն էր հայտնում Բաքվին։ Հիմա էլ երկու երկրների զինված ուժերը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Որքանով է կայուն հրադադարը և ինչ զարգացումներ են սպասվում տարածաշրջանում, այս հարցերի շուրջ է Հրայր Թամրազյանը զրուցել Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան, արևելագետ պրոֆեսոր Դավիթ Հովանեսյանի հետ։
Թուրքիան փոխել է իր քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ Ասենք, եթե նախկինում Թուրքիան փորձում էր անկողմնակալ իբրև թե չեզոք երևալ, գոնե ասում էր, որ խաղաղ ճանապարհով պետք է այս հակամարտությունը կարգավորվի, հիմա ակնհայտորեն ասում է, Հայաստանը պետք է պատասխան տա, անթակույց սպառնալիքները հնչում Անկարայից այսօր, թե նախագահի, թե արտգործնախարարի և թե պաշտպանության նախարարի շուրթերից։
Ձեր հարցին երկու պատասխան կա։ Ռազմավարական հիմքը Թուրքիայի քաղաքականության չի փոխվել։ Մարտավարական առումով ինձ թվում է լուրջ փոփոխություններ կան, որովհետև այս բախումները տեղ ունեցան արդեն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի վրա, այլ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների վրա, ինչը նշանակում է, որ ակտուալացման խնդիր կա այս սահմանի և բնական հարց է ծագում, իսկ ինչու։ 30 տարի չկար, հիմա կա։ Իմ տեսանկյունը այն է, որ և դրա մասին կողմնակի վկայություններ կան, ասենք Իլհան Ալիևի ելույթները, որոնցում նա իր դժգոհությունն է հայտնում Մինսկի ֆորմատից, երբ որ բողոքում է բանակցությունների ոչ արդյունավետ լինելուց և այլն և այլն, դա սա վկայում է նրա մասին, որ կա ցանկություն ֆորմատը փոխելու։ Ինչ ֆորմատ կարող է բավարարել Ադրբեջանին։ Բնականաբար այնպիսի ֆորմատ, որին մասնակից կլինի և ազդեցիկ մասնակից կլինի Թուրքիան։ Թուրքիան ինքը բնականաբար մեծ ձգտում ունի անմիջական մասնակիցը լինի այդ բանակցային պրոցեսի, որպեսզի դրանով իսկ բարձրացնի իր ազդեցության մակարդակը ամբողջ տարածաշրջանում։ Այստեղ մենք պիտի հաշվի առնենք հետևյալը այս զինավարժությունները, որ սկսվել են, սրանք էլ տեղի են ունենում հենց Նախիջևանում, այսինքն էլի Հայաստանի սահմանի վրա։ Սա ինչ է, բնականաբար մկանների խաղ, դաշինքի ուժի և հավակնությունների դրսևորում, որը պետք է որ մարդկանց պետություններին ստիպի մտածել այն մասին, իսկ արդյոք իրոք ավելի արդյունավետ չի լինի, եթե Թուրքիան մասնակցի այդ բանակցային պրոցեսներին, և դրանով կանխվի հնարավոր պատերազմի վտանգը։ Սակայն կարծում եմ, որ այն, որ մեր գլխավոր շտաբը պատրաստ էր, եթե ոչ հենց կոնկրետ այսպիսի իրավիճակի, ապա նման զարգացումների, դա որոշակյորեն իհարկե խախտեց այն ծրագրերը, որոնք կազմվել էին, ես կարծում եմ, Անկարայում։
Ադրբեջանի նախագահ այս հուլիսի 12-ի այս ռազմական բախումների օրերին աշխատանքից փաստորեն հեռացրեց ամենափորձառու ադրբեջանցի դիվանագետի Մամեդիարովին, որը արդեն տարիներ շարունակ այս բանակցային գործընթացի մասնակից էր և աշխատել էր թե Օսկանյանի հետ, թե հիմա Զորաբ Մնացականյանի հետ, և զարմանալի էր, ըստ էության նրան շատ…
Նույնիսկ Նալբանդյանի հետ, Նալբանդյանի մոռացել։
Այո, Նալբանդյանի հետ, այո, ճիշտ եք ասում, շատ… Մի խոսքով, այս մարդը քաչ գիտեր ամեն ինչ, գիտեր շատ լավ բանակցային գործընթացը, և կարծեք թե իր հայ գործընկերներն էլ հետը վատ չէին աշխատում, և ինչ եք կարծում, այ իրեն աշխատանքից հեռացնելը մի տեսակ տպավորություն է ստեղծում, որ այս մարդը չի ցանկանում այնտեղ ունենալ մի դիվանագետ, որ կարող է իր կարծիքը ունենալ, այլ ցանկանում է ունենալ մի մարդ, որը ոչ մի գաղափար չունի ընդհանրապես դիվանագիտությունից, բայց իրեն շատ հավատարիմ է, այս նոր կրթության նախարարին նախկին, որ նշանակեց, այս քայլը դուք ոնց եք մեկնաբանում։
Ես այդ հարցին ամենասկզբից պատասխանեցի, Մամեդիարովի պաշտոնաթողությունը այն կողմնակի վկայություններից մեկն է, որոնց մասին ես ասեցի, էլ պետք չի Մինսկի խմբի այդ ամբողջ բանակցային պրոցեսին ծանոթ, մանրամասները իմացող, այդ ամբողջ պերսոնալիայի հետ աշխատած մարդ, ուրիշ բան է պետք բոլորովին, կա հավատարիմ մարդ, որը կանի այն, ինչ իրեն ասում են, որքանով հավատարիմ է Աստված գիտի, նա հարկայինի պետ է եղել, այս կրթության հետ էլ առանձնապես կապ չունեցող մարդը, չինովնիկա, որին տնում են հիմա էլ այս պաշտոնին, այսինքն դրանով ընդգծում է, որ Մինսկի խմբի կարևորությունը իր համար ցածր է, և ինձ իհարկե այդ օրերին արած հայտարարություններից ամենաշատը դուր եկավ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությունը, որ անհրաժեշտ է ավելացնել պաշտպանության բյուջեն, այսինքն պարզվում է, որ բյուջեի պատճառով էր այդ ամեն ինչ։
Հիմա պաստորեն այս շաբաթ Հայաստանը նաև տեղեկացրեց ԵԱԿ-ին, որ այլևս թուրք տեսուչներին թույլ չի տալու, որ գան Հայաստան, այս Եվրոպայում սովորական զինատեսակների այդ բան այդ պայմանագրի շրջանակներում սովորաբար երկրները գալիս են և միմյանց մոտ գնում են, և
այո, հիմա դա որքան առաջին բանակցությունները դրա հետ կապված, առաջին անգամ թուրք զինվորականներ պիտի գային Հայաստան, և շատ բարդ բանակցություններ էին, և մեր վրա լուրջ ճնշումներ եղան, և այդ ժամանակ էր, որ առաջին անգամ թուրք զինվորականները մտան Հայաստան, ներկա պայմաններում, երբ որ անթաքույց այսպես ագրեսիվ հայտարարություններ են արվում Թուրքիայի ամենաբարձր ղեկավարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության նման որոշումը շատ բնական պատասխանն է,
արտարոց որոշում է դա, թե ինչ
ոչ, սա նույնիսկ
ինչպես է դիտարկվելու ԵԱԿ-ը։
Մի քիչ քիչ է։ Դե առանց այդ էլ մենք Թուրքիայի հետ որևէ հարաբերություններ չունենք, հա, այսինքն ավելի լուրջ խորը պատասխան տալու հնարավորությունները մեր սահմանափակ են, բայց այս բանը միջոցը նորմալ միջոց է, ադեկվատ միջոց է, այսինքն մայրաքաղաքներում սա նորմալ կընդունվի։
Հիմա խոսենք այս Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, մենք տեսանք, որ արևմտյան մի քանի մայրաքաղաքներում հայերը ցույցեր արեցին, որոնք հետևեցին, ասենք, ադրբեջանցիները հակացույցեր արեցին, վերջով սկսվեցին բախումներ, իսկ ամենասարսափելին սկսվեց Մոսկվայում, երբ ադրբեջանցի այդ բիզնեսմենները փակեցին շուկաները հայկական Ծիրանի առջև, որից եւ սկիզբ առավ այդ ուրեմն բախումները հայ-ադրբեջանական Մոսկվայում։ Այ ինչ է կատարվում եւ փաստորեն այս կոնֆլիկտը տեղափոխվեց Ռուսաստան, որ
դա բնականաբար դա հրահանգ է,
հրահանգ է,
դա հրահանգ է, որը պետք է Ադրբեջանի ներսում տեղի ունեցող հասարակական խմորումները այս ուղղությամբ փարատի, կանխի եւ բարոյական, այսպես ոգին ուժեղացնի, այլ մենք կռիվ ենք տալիս, մենք, հա, եւ ցավում եմ, որ մեր կազմակերպվածությունը այն մակարդակի չեղավ, որպեսզի նման բաները կանխվեն մինչեւ սկսել։
Այ հետարքիր է, եթե կարող եք ասել, ինչ պետք է անեին, որ չարեցին։
Ես կարծում եմ, որ նույն ադրբեջանցի բիզնեսմենները բազմաթիվ կապեր ունեն հայ բիզնեսմենների հետ, եւ ես կարծում եմ, որ վաղուց արդեն պետք էր կանխարգելիչ համակարգ ստեղծել, իրենք պիտի մտածեին դրա մասին, որի երաշխիքը կլիներ ամենակարևոր եւ լուրջ երաշխիքը, չես անի փողդ կկորի, բայց դրա համար մենք պիտի ավելի կազմակերպված լինենք, այսինքն այդ ամեն ինչը կարելի էր կանխել մինչեւ սկսվել։
Հիշեցնում ենք, լսում ենք Հրեր Թամրազյանի զրույցը Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Նարվելագետ Դավիթ Հովանիսյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Այժմ էլ այս տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին. Հայաստանում վարակի դեպքերը շարունակում են նվազել, 3 թեստավորվածների 13% մոտ է այն հաստատվել, մինչդեռ հունիսին օրինակ այս ցուցանիշը 2 անգամ ավելի բարձր էր եւ հասնում էր 30%-ի։ Մասնագետները միաժամանակ զգուշացնում են, եթե հակահամաճարակային կանոնները չպահպանվեն, թվերը կարող են վերստին աճել, ինչի ականատեսնենք հիմա աշխարի բազմաթիվ երկրներում։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանում թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակում է նվազել։ 3 օրինակ գրանցվել է կորոնավիրուսի 52 նոր դեպք, իրականացվել է 394 թեստավորում, կամ հաստատված դեպքերը կազմել են թեստերի 13.1%-ը։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանը այսօր ազատությանը մանրամասներ փոխանցեց։
Օգոստոսի 3-ի առավոտյան 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 39,102 դեպք, որոնցից 29,861-ն առողջացած, 762-ը մահվան ելքով։ Հարկ է նշել, որ այսօր բավականին քիչ դեպքեր են արձանագրվել, 52 նոր դեպք եւ 111 առողջացած, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ցանկաջուրցել են շաբաթ իրագին եւ պիտեք իմելության եւ ինչ-ինչ պատճառներով ապահովված հետարությունները քիչ են արվում։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ այս պահի դրությամբ ուժում են ստացվում փաստացի 8251 պացիենտ եւ կատարվել է ընդհանուր առմամբ այս վերադրությամբ 67095 թեստավորում։ Ցավոք այսօր ունենք ելի մահվան դեպքեր, 8 պացիենտ մահացել են, բոլորն էլ ունեցել են քրոնիկական ուղեկցող հիվանդություններ։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից առավոտյան ստացված տեղեկության համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում այնտեղ Ստեփանակերտում եւ Ասկերյանի շրջանի Խնապատ համայնքում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Միաժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ 12 քաղաքացի է առողջացել, ընդհանուր առմամբ հաստատված դեպքերի քանակը 243-ն է, առողջացածները 179-ն են, բուժվում է 63 քաղաքացի, 1 հոգի մահացել է։ 3 իրականացվել է 151 թեստ, ընդհանուր առմամբ 6095։ Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հուլիսին հունիսի համեմատ այդ թիվը նվազել է։ Մարտ ամսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը կազմել է 18.2%, ապրիլին 9%, մայիսին 19.5%, հունիսին 30.2%, հուլիսին այդ թիվը կազմել է 24.5%։ Հայտնի են օգոստոսի առաջին 2 օրերի տվյալները եւ այդ տվյալների համաձայն օգոստոսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը 16.5%-ը։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանի խոսքով համավարակի թվերի նվազումն իրոք ակնհայտ է, սակայն այդ թվերը կարող են վերստինաչել, ինչպես որ նկատվում է աշխարհի մյուս երկրներում, եւ քանի դեռ չկա պատվաստանյութ կամ չկա այսպես կոչված հանրային իմունիտետ, խոսել համավարակի մարման մասին վաղ է։
Եվ այս հիվանդությունը հենց դրանով է յուրահատուկ, որ ինքը այդ երկու գաղափարները, որ ես վերջերս շատ եմ հիշատակում, այդ լուրջ տարածումը, silent transmission, եւ super spread, այդ շատ արագ super տարածումը, այս երկուսի ֆորմատով այս բարակը բավական տարածվում է։ Այս ալիքները պոտենցիալ կանել, եւ այդ լուրջ տարածման հետևանքով ինքը յուրաքանչյուր պա կարա գլուխ բարձրացնի եւ ընդհանում են նույն Չինաստանը, տեսեք 15 դեպքեր մենք տեսնում ենք, միջի 100-ից ավել էս վերջերս գրանցվել է նույն Չինաստանում, այսինքն ինքը այդ պոտենցիալը միշտ կա, որ յուրաքանչյուր պա ինքը կարա իր այդ համաճարակաբանական ինֆեկցիոն պրոցեսների յուրահատկությունից ինքը կարա միանգամից գլուխ բարձրացնի, եւ պոտենցիալը միշտ կա։
Ոստի շարունակես Բադալյանը չպետք է կորցնել զգոնությունը եւ պատշաճ կերպով շարունակել իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումները։
Որպեսզի մենք ոչ թե համաճարակի հետևից գնանք, այլ գնենք առաջ։ Եթե մենք գնենք առաջ, այդ ալիքների հավանականությունը ինչքան է ինքը պոտենցիալ լինի, մենք միշտ փորձում ենք զսպել։ Այնքան միջև գա պատվաստանյութ, որ մենք կարող ենք դիարժեք այս հիվանդությունը հսկել։ Եթե չեղա պատվաստանյութ, ապա սենց ինքը կընթանա, սենց փոքր մեծ ալիքներով, այսպես միջև ձեր ասած կոլեկտիվ իմունիտետը ձևավորվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին համավարակի դեմ նկատվող հաջողությունների ֆոնին անցած շաբաթ Պարետը հայտարարեց, թե առաջիկայում մի շարք սահմանափակումներ կարող են հանվել, ժամկետներ, սակայն Տիգրան Ավինյանը չնշեց։ Հստակ է, որ արտակարգ դրության ռեժիմը, որի ընթացքում կարող են սահմանափակվել մի շարք ազատություններ ու իրավունքներ, ավարտվում է 10 օրից, օգոստոսի 13-ին։ Եվս մեկ անգամ կերկարաձգվի, թե այս անգամ խնդիրը կլուծվի օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով։ Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Արդարադատության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները վարչապետի աշխատակազմի հետ համատեղ օրենսդրական փաթեթ են մշակում, որի փոփոխությունները վերաբերելու են արտակարգ իրավիճակում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքին։ Տեղեկություն ազատությանը փոխանցեց արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը առանց ժամկետների հստակեցման։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանն ասում է, նախագծի շուրջ քննարկումները ակտիվ շարունակվում են եւ դեռ պարզ չէ, մինչեւ արտակարգ դրության ավարտը օգոստոսի 12-ը նախագիծը կուղարկվի ազգային ժողովի քննարկման եւ քվեարկության, թե արտակարգ դրությունը եւս մեկ ամսով կերկարաձգվի։
Քննարկումները շարունակվում են, աշխատանքային խմբերը շարունակում են աշխատել ամենօրվա կտրվածքով եւ մոտ օրերս հուսով ենք, որ վերջնական տարբերակը կունենանք ու կկարողանանք ներկայացնել հանրությանը։ Հակահամաճարակային կանոնների մասով ես կարող եմ վստահեցնել, որ այդ մասով որևէ բան չի փոխվելու, բայց օրինակ քննարկվում է հիմա, որ արտակարգ դրությունը պահպանվի, սակայն հանրահավաքներ կազմակերպելու, իրականացնելու սահմանափակումը դուրս գա։
Ավելի վաղ կառավարության նիստին վարչապետը հայտարարել էր, անհրաժեշտ են կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան կորոնավիրուսի համաճարակային միջոցառումները պահպանել առանց արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելու։
Մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի եւ պետք էլ չի, եւ այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրական փաթեթ մշակենք, որը մեզ հնարավորություն կտա այդ գործիքակազմը կիրառել ոչ թե արտակարգ դրության, այլ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, որը սահմանափակումներով եւ իր ծանրությամբ կլինի շատ ավելի թեթև, այսինքն ինքը թիրախավորված հենց հակահամաճարակային միջոցառումների տրամաբանությամբ կարաշնորթվի։ Պարոն Բադասյան, մենք եւ ինչու այդ օրենսդրությունը հարկավոր, եւ ինչու այդ օրենսդրության մշակումը մենք չենք սկսել մարտին, օրինակ, որովհետեւ մարտին կանխատեսումները այլ էին, մտածում էինք, որ այս համաճարակը երևի մի քանի ամիս կտևի և մինչև այդ օրենսդրությունը պատրաստվի, երևի համաճարակն էլ կվերանա, բայց կյանքը այլ բան ցույց տվեց։
Խորհրդարանական ուժերը սպասում են կառավարության կողմից նախագծի հրապարակմանը, լուսավոր Հայաստանից փոխանցեցին իրավիճակի վերաբերյալ ազգային ժողովում կառավարությունից։ Ամբողջական պատկերը լսելուց հետո նոր միայն որևէ գնահատական կհնչեցնեն։ Ընդդիմադիր ԲԿ-ից փոխանցում են շատ կարևոր է, որ նոր օրենսդրական փաթեթը հապճեպ կարգով չներկայացվի և իրենք դրան ծանոթանալու հնարավորություն ունենան։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի կարծիքով գործող սահմանափակումները վտանգավոր են տնտեսության համար և որոշակի մեղմացումներ անհրաժեշտ են։
Մենք առայժմ ոչ մի գրություն, ոչ մի պաշտոնական, ոչ մի բան չենք ստացել, բայց իհարկե պետք է անպայման փոփոխություններ լինեն, որովհետև թե տնտեսական, թե առհասարակ իրավիճական թելադրում են նա, որ արդեն իսկ այս սահմանափակումների մեջ ոչ մի բան նորմալ չի կարող ոչ զարգանա, ոչ առաջ գնա։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, եկեք չմանրամասնենք, երբ որ մենք ստանանք օրինակ գիծը և կնայենք, ուսումնասիրենք, այդ ժամանակ արդեն մեր պաշտոնական դիրքորոշումը կարտահայտենք։
Կորոնավիրուսային համաճարակի պատճառով Հայաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարվել մարտի 16-ին, ապա ամենամիսային երկարաձգվել է ևս մեկ ամսով։ Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը դեռ չի նվազում։ Վարակակիրների թիվն արդեն հատել է 18 միլիոնի շեմը, մահացել է շուրջ 700 000 մարդ։ Այսպիսի համաճարակ հարյուրամյակը մեկ է պատահում, սակայն դրա հետևանքներն իրեն զգացնել են տալիս տասնամյակներ շարունակ, նախորդին հայտարարեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Ինչպես մեղմել այդ հետևանքները, մի շարք երկրներում թեժ բանավեճերից հետո էլ ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հատում է 18 միլիոնի շեմը, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 700 000-ի։ Վարակակիրների թվով առաջատարները շարունակում են նալ Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան և Հնդկաստանը։ Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ օրում ավելի քան 47 000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, միանգամից 3 նահանգներում՝ Նյու Յորքում, Տեխասում և Ֆլորիդայում COVID-19-ով հիվանդացածների ընդհանուր թիվը հատել է 400 000-ի շեմը։ Վարակի տարածման ֆոնին Սպիտակտունն ու կոնգրեսը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ համաճարակի հետևանքով գործազուրկ դարձած միլիոնավոր ամերիկացիներին հատկացվող պետական օգնության տրամադրման շուրջ։ Հանգստյան օրերին կայացած բանակցությունները, որոնց մասնակցում էին Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Մեդոուզը, ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը, ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին և Սենատի մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը, այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն հանգել։
I'm not optimistic that there will be a solution in the very near term.
Ես լավատես չեմ, թե մեզ կհաջողվի մոտ ապագայում գտնել այս խնդրի լուծումը, CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Մարկ Մեդոուզը։ Հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հարկադիր պարապորդի մեջ գտնվող անձանց հատկացվող օգնության ծավալներին։ Դեմոկրատները պնդում են, որ նպաստի չափը չպետք է կրճատվի, մնալով շաբաթական $600 մակարդակի վրա։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ավստրալիայի կառավարությունն այսօր կայացած նիստին ընթացքում արագորեն մի որոշում է կայացրել, որը զգալիորեն թեթևացնի այն հազարավոր մարդկանց տնտեսական կացությունը, որոնք բժիշկների ցուցումով հայտնվել են 14-օրյա կարանտինի պայմաններում։ Ավստրալիայի կառավարությունն այդ մարդկանց երկշաբաթյա պարապորդի համար $1,500 ավստրալական դոլար, ավելի քան $1,000 ամերիկյան դոլար կվճարի։ Այս համաճարակը աղետ է, մենք պետք է գործենք այնպես, ինչպես գործում ենք աղետների ժամանակ։ Աղետների ժամանակ ստեղծվող հարտակարգ վճարումների այս ֆոնդը նախատեսված կլինի այն մարդկանց համար, որոնք 14 օր ոչ իրենց մեղքով գտնվելու են մեկուսացման մեջ, այսօր հայտարարում էր Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը։
Through no fault of their own.
Ավստրալիայում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Վիկտորիա նահանգը և դրա մայրաքաղաքը, 5 միլիոն բնակիչ ունեցող Մելբուրնը։ Վատ տարածող համաճարակաբանական կացության ֆոնին Վիկտորիայի կառավարությունը կիրակի օրն այստեղ արտակարգ դրություն և պարետային ժամ հայտարարեց։ Այսօր նահանգում կորոնավիրուսի ավելի քան 400 նոր դեպք է արձանագրվել, 13 մարդ մահացել է։ Իրադրությունը բավական մտահոգիչ է նաև Հնդկաստանում, այստեղ վարակակիրների թիվը ավելի քան 1 միլիոն 7 700,000 շուրջ 36,000 մարդ մահացել է։ Կիրակի օրը հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսով է վարակվել նաև երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ ներքին գործերի նախարար Ամիտ Շահը։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդիի մերձավոր զինակիցը համարվող Շահը հիվանդանոց էր տեղափոխվել կիրակի երեկոյան։ Կորոնավիրուսը հաստատվել ևս մեկ պետական գործ չի Կոսովոյի վարչապետ Ավդուլա Հոթիի մոտ, նա սակայն բուժվում է տանը։ Կոսովոյի կառավարության ղեկավարի խոսքով ինքը COVID-19-ի որևէ ախտանիշ չունի, բացառությամբ թեթև հազի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարները շարունակում են հանդես գալ համաճարակաբանական կանոնների պահպանման կոչերով, նշելով, որ մինչև արդյունավետ պատվաստանյութի կամ պատվաստանյութերի ստեղծումը սոցիալական հեռավորության պահպանումը դիմակներ կրել է և ձեռքերի ախտահանումը մնում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի լավագույն մեթոդները։ Կարծես թե այն երկրների մեծ մասում, որտեղ վարակի ներքին տարածման բարձր տեմպեր են առկա, ճգնաժամի հաղթահարման համար տևական ժամանակ է պահանջվում։ Դա սակայն մի շարք պարզագույն կանոններ կատարելու հստակ հանձնառություն է պահանջում, ինչը սակայն դժվար է կյանքի կոչել։ Այսօր Ժնևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Մայք Ռայանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պնդմամբ ի դեպ կորոնավիրուս Ռուսիդեմ արդյունավետ պայքարին խոչընդոտող գլխավոր գործոններից մեկը մնում է լաբորատոր կարողությունների սահմանափակ ծավալը։ Դրա հետևանքով շատ մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներում կորոնավիրուսի թեստի արդյունքներին սպասում են 2-3, երբեմն մինչև 5 օր, այդ ընթացքում շարունակելով տարածել վարակը։ Այս խնդրի լուծման միակ ճանապարհն ըստ բժիշկների այսպես կոչված էքսպրես թեստերն են։ Այս խնդրին լուրջ ուշադրություն են դարձնում հատկապես Մեծ Բրիտանիայում։ Լոնդոնում հայտարարում են, որ առաջիկա ամիսներին հենց բրիտանական արտադրության էքսպրես թեստերն են դառնալու վարակի հայտնաբերման առանցքային մեթոդը, հնարավորություն տալով պատասխանը ստանալ թեստավորումից ընդամենը 90 րոպե անց։ Մենք օրական արվող թեստերի քանակը 500,000-ին հասցնելու ճանապարհին ենք։ Հուսով ենք, որ դրանք հաջողվի հասնել արդեն հոկտեմբերի վերջին, և այս նոր տեխնոլոգիաները կօգնեն դրան, այսօր նշում էր Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։
Ողջ աշխարհում համավարակ ամենաշատը թերևս զբոսաշրջությանն է հարված, այլ սահմանները փակ են, չվերթները չեղարկված։ Երկրից դուրս գալու անհնարության ֆոնին միակ այլընտրանքը ներքին տուրիզմն է։ Որքանով են գրավիչ ու հասանելի հայաստանյան հանգստավայրերը, Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այս օրերին հայաստանյան հանգստի գոտիները հիմնականում զբաղված են, մարդկանց հոսքը բավականին ակտիվ է։ Դիլիջանի հյուրատներից մեկի մենեջեր Սվետլանա Անանյանն ասում է, արտակարգ դրության պայմաններում մարդիկ սովորել են հանգստանալ, սակայն այլ պատկերեր հունիսին տուրիստական վայրերը դատարկ էին։ Սվետլանա Անանյանը 2 ամիս առաջ ազատության հեծրույցում ասել էր, երբեք այս սեզոնին այդքան քիչ հյուր չէին ունեցել։ Այն ժամանակ, եթե մարդիկ գնում էին Դիլիջան, ապա վախենում էին հանգստյան գոտիներում շերել, ռեստորաններ հազվադեպ էին այցելում։ Այսօր արդեն ըստ հյուրատան մենեջերի փոփոխություններն ակնառու են։
Մարդիկ սկսել են ավելի երևի թե վստահել, հա, առաջ ավելի վախվորած էին գալիս, նույնիսկ եթե գալիս էին, շատ վախվորած էին։ Դիլիջանում ասեմ, որ բավականին բարձր հսկողություն է սահմանված այս բոլոր սանիտարական վիճակների պահպանման առումով, այսինքն գրեթե օրու մեջ մեզ մոտ անվտանգությունից մոտենում են, պարետից մոտենում են, անպայման ամեն ինչը ճշտում են, և դա էլ նաև ստիպում է, որ մենք ավելի զգոն աշխատենք։
Դիլիջանի այս հյուրատանը նախքան կորոնավիրուսի համաճարակն ու սահմանների փակումը հիմնականում օտարերկրացի տուրիստների էին ընդունում, հիմա արդեն այլ պայմաններով են աշխատում։
Հարմարված էինք տուրիստների հետ աշխատելուն, որոնք գալիս են ուշ ժամի, գնում են առավոտյան շատ շուտ։ Հիմա ըստ իրավիճակի վերակազմակերպեցինք, և գիտեք, հայկական շուկայի պահանջները մի քիչ տարբերվում են տուրիստների պահանջներից, բայց քանի որ օգոստոսին միշտ էլ փորձել ենք համատեղել և նրանց հետ աշխատանքը, այդքան էլ դժվար չէ։
Տուրիզմի զարգացման մասնագետ Գևորգ Բաբայանն ասում է, թե այժմ հյուրատներում մեծ հոսք կա, ներքին տուրիզմը զարգանում է, սակայն արդյոք սահմանները բացվելուն պես քաղաքացիները չեն շտապի արտերկիր։ Սրանից խուսափելու համար հանգստյան գոտիները պետք է մտածեն, ինչպես հայաստանցիներին գրավեն ու պահեն Հայաստանում։ Նկատում է նաև հանգիստն ավելի հետաքրքրական հետաքրքիր դարձնելու համար հանգստյան գոտիներու միջոցառումների ժամանցի հատվածը դատարկ է, այս իմաստով փոփոխություններ չկան։
Միգուցե շատերը փորձում են, մտածում են, որ եկող տարի կբացվի, նորից մեր միջազգային հյուրերը կգան, նրանք սրանց կարիքը չունեն, բայց կարող եմ ասել, որ սա նաև կերկարացներ իրենց սեզոնը։ Երկու ամսից հետո սեզոնը փակվելու է, ինչ է լինելու։ Երկու-երեք ամսից հետո այս տաղավարներում էլ մարդիկ չեն գնալու, հա մի 4 ամսից ասենք, անձրև է լինելու, ցուրտ է լինելու, ինչ է լինելու։ Չեն փորձում մի փոքր ավելի երկար նայել, երկար մտածել, որպեսզի հարմարվեն նաև այլ սեզոններին և կարողանան այս հյուրերին իրենց մոտ ավելի երկար ժամկետով պահել։
Հարություն Հովակիմյան, ով ճամփորդել է տասնյակ երկրներում, նկատում է, Հայաստանի հանգստյան գոտիների առաջարկած գները հարմար են արտերկրից ժամանած տուրիստերին։
Գները չեն փոխվել, բայց այդ նույն տեղերում հանգստանալը հայաստանի քաղաքացիների համար է, ինչը մի քիչ ավելի թանկ է ստացվում, հաշվի առնելով այն, որ հիմա դրսից տուրիստներ չկան ու Երևանում ապրող օրինակ պետք է գնա հանգստանալ Ծաղկաձորում կամ նույն Բյուրականում կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ, թանկ ավելի թվում, քան օրինակի համար անցած տարիներին, եթե կարելի էր պլանավորել ու գնալ Վրաստան, շատ ավելի էժան գներով հանգստանալ։ Խելացի կլիներ երևի հենց բիզնեսների կողմից, ինչ որ իրանց գների վերանայում լիներ, հաշվի առնեն, որ եթե իրանք միշտ սպասարկել են օրինակ Եվրոպայից եկող կամ Ամերիկայից եկող տուրիստերին ու այս տարի իրանք սպասարկել են Հայաստանի քաղաքացիներին, գները կարելի էր վերանայել։
Տուրիզմի փորձագետը մինչդեռ ասում է, գուցե առաջարկվող գները այնքան էլ մատչելի չեն Հայաստանի քաղաքացիների համար, սակայն այդ կազմակերպությունների գործունեության ժամկետը սեղմ է, հատկապես այս տարի, երբ մինչև հուլիս գրեթե չեն գործել։
Դու այնտեղ 3 ամիս միգուցե ամբողջ զբաղվածությամբ ես գործում, 1-2 ամիս էլ միգուցե 50% զբաղվածությամբ, մնացած ամիսներին գրեթե դատարկ ես։ Այսպիսով պետք է կարողանաս 3-4-5 ամսում այնքան գումար վաստակել, որ ամբողջ տարվա ընթացքում դու չկրճատես անձնակազմ, կարողանաս վերանորոգում անել, պատրաստվես հաջորդ սեզոնին, գովազդես քո հյուրատունը, հյուրանոցը։ Խոսքով ընդհանուր խնդիրը գալիս է նրանից, որ մեր մոտ սեզոնը շատ կարճ է։
Բարձրացել է նաև մեկօրյա ուղևորությունների պահանջարկը, ասում է ներքին տուրիզմով զբաղվող ընկերություններից մեկի տնօրեն Մաթևոս Բարսեղյանը։
Միանշանակ արդեն սկսում ակտիվությունը, բայց անցած տարվա համար բավականին զիջում, այս տարվա հուլիսը բավականին զիջեց անցած տարվա հուլիս ամսին, բայց արդեն սկսում եմ մարդիկ ակտիվանալ ու գիտակցում եմ, որ բնության մեջ լինելով, պահելով պայտատան բոլոր որոշումները, հնարավոր է լավ հանգիստ անցկացնել բնության գրկում։ Ակնկալում ենք օգոստոս ամսին ևս աճ մեզ մոտ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Բելարուսում մի քանի օրից առաջիկա Կիրակի նախագահ կընտրեն, այս տարվա քվեարկությունը ըստ փորձագետների ամենալուրջ մարտահրավերն է, ավելի քան 25 տարի անընդմեջ իշխանությունն իր ձեռքում պահող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համար։ Մի կողմից ներքին ճնշումն է ավելանում, ընդդիմությունը մինչ օրս չտեսնված բազմամարդ հանրահավաքներ է անցկացնում, մյուս կողմից արտաքին, թե ընդդիմությունը, թե ինքը Լուկաշենկոն հայտարարում են, որ Կրեմլն այլևս նրան չի պաշտպանում։ Արևմուտքում վաղուցային Լուկաշենկոյի Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարում։ Իրադարձությունների զարգացմանը Մոսկվայի մերթտակից Ազա Բաբայանն է հետևել։
Բելարուսի նախագահի չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն պնդում է, որ Կրեմլը որոշել է չեզոք դիրք զբաղեցնել օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններին և չսատարել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Ներառյալ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուկրաինական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Ցեփկալոն ասել է, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը իր տվյալներով նման որոշում է կայացրել, քանի որ մեջբերում է չի ցանկանում կռվել Բելարուս ժողովրդի հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Ցեփկալոյի կարծիքով չեն ուզում բացաջակցել Լուկաշենկոյին, քանի որ վստահ չեն, որ նա կարողանա պահպանել իշխանությունը, և եթե աջակցեն, հնարավոր է դառնան Բելարուսիների թշնամին։ Մյուս կողմից Կրեմլը չի կարող նաև բացաջակցել Լուկաշենկոյի հակառակորդներին, որովհետև հազարոմի պայմանավորվածություն ունի Լուկաշենկոյի հետ, ասել է Բելարուսի քաղաքական գործիչը, ով վերջերս Մինսկից տեղափոխվել էր Մոսկվա, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները պատրաստվում են նրան ձերբակալել, իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ Ցեփկալոն Մոսկվայից տեղափոխվել է Կիև։ Ցեփկալոյի կինը, ինչպես և մյուս չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյի կինը, միացել Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը այսօր համարվող Սվետլանա Տիխանովսկայի նախադրական շտաբին և նրա հետ միասին մասնակցում են մարդաշատ հանրահավաքներին։ Բելարուսի ընդդիմադիրի խոսքով Մոսկվան այս իրավիճակում ընտրել է միակ ճիշտ դիրքորոշումը՝ չպաշտպանել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Հավելեմ, Ցեփկալոն, նախկին դիվանագետ, գործարար և թոփ մենեջերը, Գառնանը նա անսպասելի օրեն առաջադրեց իր թեկնածությունը ընտրություններին և դարձավ բանկիր Վիկտոր Բաբարիկոյի հետ միասին Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցներից մեկը, ոչ նրան, ոչ էլ կալանավորված Բաբարիկոյին, սակայն Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես թեկնածու չի գրանցել։ Նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում մինչդեռ տեղի են ունենում անդիմադիրների աննախադեպ մարդաշատ հանրահավաքներ Բելարուսի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մինսկում։ Մարդաշատ բողոքի ակցիաների հետ զուգահեռ կտրուկ վատացել են Մինսկի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Լուկաշենկոն Մոսկվային ուղղակիորեն մեղադրում է ընտրություններին միջամտելու մեջ, ճիշտ է, Վլադիմիր Պուտինի անունը չի տալիս։ Մինսկը և Մոսկվան, հիշեցնեմ, 2018 թվականից բանակցությունները էին սկսել ինտեգրման խորացման շուրջ, որոնք փաստացի տապալվել են անցած դեկտեմբերին։ Բելարուսի նախագահը բազմիցս խոսել է Ռուսաստանի կողմից իր վրա գործադրվող ճնշումների և երկրի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու փորձերի մասին։ Մի քանի օր առաջ էլ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են Ռուսաստանի 33 քաղաքացու, որոնց իրավապահները մեղադրում են անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ, նշվում է, որ դրանք այսպես կոչված Վագներ մասնավոր բանակի վարձկաններ են։ Մոսկվան հերքել է մեղադրանքները, հետաքրքիր է, որ և Կրեմլի, և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բավականին մեղմ ձևակերպումներ են օգտագործում Մինսկի հետ այս հակամարտությունում, սակայն ռուսական պետական և պրոկրեմլյան շատ լրատվամիջոցներ, ինչպես նաև Պետդումայի պատգամավորները, հանդես են գալիս Լուկաշենկոյի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ ՀԼԴՊ-ի ռուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին մասնավորապես նույնիսկ կոչ է արել Լուկաշենկոյին հանել իր թեկնածությունը և նորմալ ընտրություններ անցկացնել Բելարուսում։ Հավելեմ նաև, Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան արդեն ասել է, որ ընտրվելու դեպքում կես տարի անց է կացնելու նոր նախագահական ընտրություններ և հայտարարել է, որ դեմ է Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության գաղափարին։ Ավելին նա հայտարարել է, թե իրավական տեսանկյունից Ղրիմը Ուկրաինայի տարածք է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին վերադառնանք Հայաստան Շիրակում։ Մի քանի շաբաթ է աննախադեպ տեղումներ են ամառվակեսին, Կարկուտն ու Անձրևը միմյանց են հաջորդում, հեղեղելով Գյումրու բնակելի տներն ու ցանքատարածությունները։ Վնասներն ըստ պաշտոնական հաշվարկների միլիոնների են հասնում, բնակիչները սակայն պնդում են աղետի դեմ մենմենակ են մնացել, մինչ օրս կառավարությունից որևէ օգնություն չեն ստացել։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանը։
Այստեղ վառոդը անհնար է պատել,
ջուրը են վերևից է գալիս, գետի նման, այս արանքից է գալիս, հինգ կողմից ջուր կա, ահավոր վիճակ է։
Հերթական հորդարատ Անձրևը երեք կրկին հեղեղումներ է առաջացրել հիմնականում Գյումրիի նույն թաղամասերում, ամենաշատը տուժած նորավանի բնակիչներն ասում են, նման բան չեն հիշում։ Տներ է լցվել ինչպես Անձրևաջուրը, այնպես էլ տարածքով անցնող Գետակի ջուրը։
Ջրատարները չի աշխատի, այդ պատճառով լցվիկի մեր հայատները։ Տները, հայատները, պարիսպները բելել է, գործիքները փճած է, սաղ թաղը ահավոր վիճակի մեջ է։
Մոտավորապես քանի տուն է, որ այս վիճակում է հայտնի։
Մոտավորապես 15 տուն։ Այս հատվածը պարես կար 2 մետր բարձրությամբ, տվավ տրակտորով, դա խնդրեմ, այսպես սաղ քարերը, ոստանը, սիկ պատվալն է սաղ ավարել է։
Հիդրոթերևութաբանության մոնիտորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանը Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Տարվա այս ժամանակահատվածին տեղումների նման ինտենսիվությունը բնորոշ չէ։ Մասնագետը անոմալ է համարում տեղումների քանակը։ Շաբաթներ առաջ էլ Կարկուտից առաջացած հսկայական սառցաբեկորներն էին հայտնվել Գյումրիի փողոցներում ու մարդկանց տներում։
Սա արդեն 3-րդ ինտենսիվ անձրևն է Գյումրիի հատվածում։ Հուլիսի 13-ին ունեցանք շատ ուժեղ անձրև, մինչև 81-ն։ Դա բնորոշ չէ մեր կլիմական պայմաններին և դիտարկվում է որպես կլիմական անոմալիա։ Դրա պատճառը այս տարի ամռանը Սևծովի տարածքից աննախադեպ քանակությամբ ներթափանցող մթնոլորտային ճակատներն են։
Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանն ասում է, որ հեղեղումների պատճառը ոչ միայն աննախադեպ տեղումներն են, այլև այն, որ քաղաքում կա անձրևաջրատար ցանցի խնդիր։
Խորենացի փողոցը և Շիրակացի փողոցը միասին երկուսը ոչ 4.5 կիլոմետր երկարությամբ ունեն։ Այս երկու փողոցը չունեն անձրևաջրատար գործածություն։
Այսօրվանից մինչև օգոստոսի 11-ը հիդրոթերևութաբանները տեղումներ չեն կանխատեսում։ Մինչ այդ, սակայն, Նորավանի բնակիչներն են դժգոհում, որ իշխանություններն իրենց մենակ են թողել բնական աղետի հետ։
Չեն մաքրի։ Քաղաքապետանից եկե միջիբեսը, ճամուղից եկե նա չիբեսը։ Գազելու գամնաց մաքրի չստիգին, թող գնացի։
Երկու անգամ է եկե տեսը գնացել են, ճամուղից է, կողյուղից է, կոմունալից է։ Քաղաքապետանից եկան կամիսիա թիլջ։ Վնասենք ունեցե։ Պեսի գնացի ոչ մի բան։
Այդ վարձի փողը մենակ ջրի փողը չէ, ծառայությունների փողն էլ հետն է։ Մի հատ ոչկուքան կեշտան կհանդիպին հեշ բան։ Այն օրը տաժը ջերմուղից Երևանուր Երևան են զանգում, իրանք են ուղարկում։ Երևանից մեզ զանգե ասել են, մաքրել են ձեր բաները, մենք ասում ենք չէ, ասում ենք ոնց, ընդեղ արձանագրած է, որ մաքրած է։ Խաբեություն է, լրիվ խաբեություն է։
Գյումրիի քաղաքապետարանի Պաշտոնյան ասում է, որ Նորավանում հեղեղման հիմնական պատճառը գետակը թափվող կենցաղային աղբն է։
Երեք անգամ մենք մաքրել ենք այդ դիդարի հունը, երեք անգամ։ Կենցաղային աղբից սկսած ամեն ինչ լսում են, բայց ինչքան կարելի, մենք ի վիճակի չէ, մենք չունենք այդքան զոր տեխնիկա, այդպես անձնակազմ չունենք շահողող, որպեսզի մարդիկ կարողանան ամեն օր այդ ուրեմն գետակները մաքրել։
Այս ամառ ամենամեծ վնասը Գյումրին հասցրել են հուլիսի 13-ի Կարկուտն ու Սելավը։ Պտտահողմերից, հեղեղումներից ու Կարկուտից տուժել են նաև մի շարք գյուղական բնակավայրերի ցանկատարածություններ։ Գյումրիի քաղաքապետարանը տեղական բյուջեից 10 միլիոն դրամի շրջանակներում 50-ից 150 հազար դրամի չափով տուժածներին աջակցություն է ցուցաբերել, բայց քանի որ տուժածների թիվն ավելանում էր, հիմա դիմել են կառավարությանը հավելյալ ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար։ Գյուղական համայնքների բնակիչները մինչ օրս պետությունից որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Սաթենիկ Կաղասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընդդիմներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ հարավտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։